Hobby magazín.
Vítám vás, vážení, u dnešního Hobby magazínu. V tomto dílu se nejprve dozvíte, že příkladně africkými fialkami můžete oživit interiér bytu lépe než jakýmikoliv jinými drahými doplňky. Musíte ale vědět, jak je pěstovat. O tom za chvíli. Ekonom Pavel Juřík je odborníkem na platební karty. O jeho sbírce a o málo známé historii těchto dnes velmi významných předmětů si s ním popovídal Jan Zítka. Nejoblíbenějším domácím zvířátkem u dětí je bezesporu pes. Děti by ale měly dobře vědět, jak se ke čtyřnohým kamarádům vlastně chovat. S odbornicí na zájmové chovy si na toto téma popovídal kolega Jan Zítka. Více z našeho vysílání už za chvilku.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem. Hobby magazín.
Termínem, který se dnes skloňuje prakticky ve všech oblastech našeho života, je mnohovýznamové slovo trend. A od něho odvozené ještě módnější trendy. Nejčastěji ve spojení být trendy, nebo alespoň vlastnit něco, co tedy momentálně trendy je. My vám teď poradíme, jak se s tímto společenským tlakem vyrovnat, přinejmenším se ctí. Pokud byste se před sousedy třeba rádi blízkli efektní domácí květinovou výzdobou, dokonce s nádechem exotiky, tedy něčím momentálně velmi trendy, potom se vám určitě budou líbit takzvané africké fialky. Mají nejen nejrozmanitější barvy, ale také velikost od 6 až do 60 cm podle konkrétního druhu a také podle možností vašeho obýváku. Africkými fialkami tedy můžete interiér bytu oživit lépe než drahými doplňky a pojistit se i proti eventuálním podezřením ze strany samozvaných trendy policistů, že vlastně vůbec trendy nejste. Musíte ale vědět, jak je pěstovat ty fialky. A právě na toto téma hovořila Markéta Vejvodová s Janem Štanclem, šéfredaktorem časopisu Zahrádkář a dokonce, pozor, předsedou klubu pěstitelů afrických fialek.
Africké fialky, latinsky Sant Paulia, přišly do střední Evropy z Afriky a mají mnoho odrůd. Přestože se jedná o rostlinu tropickou, je zvyklá spíše na stín, protože roste v podrostu lesa ve východní Africe. Jakou mají africké fialky životnost? Vyplatí se například větší množství, které budeme muset velmi rychle obměňovat?
Větší množství možná ohledně odrůd, protože ty odrůdy jsou nádherné a když člověk vidí další, tak je chce mít. Jinak rostlinku africké fialky můžeme pěstovat mnoho let. Záleží na tom, jaké prostředí máme, jak se o ní staráme, jaké podmínky jsme schopni ji nabídnout. Fialka potřebuje rozptýlené světlo, potřebuje velmi lehký propustný substrát, nesmí nám stát ve vodě. Tradičně se uvádí ve všech možných knížkách a příručkách, že fialku zaléváme pouze do misky. Není to pravda, můžeme zalévat do misky, mnohdy je to pohodlnější, ale můžeme zalévat stejně dobře přímo do květináče, nikoliv však přímo do srdíčka, kde by ta voda mohla způsobit uhnití. Tradičně se také uvádí, že se nesmí žádná voda dostat na listy. Vím, že mnoho našich členů fialku klidně osprchuje, ale ta voda tam nesmí stát příliš dlouho, nesmíme ji rosit v momentě, kdy na ní třeba by mohlo svítit sluníčko, byť jarní, které nemá tu sílu, to letní by popálilo, tam si musíme dát pozor a umístit rostlinu jinam a nebo ji chránit žaluzí, záclonou a tak dále.
Jak je to ale se sluncem? Když se řekne africká fialka, člověk má už hned tendenci dát jí na přímé sluníčko.
Přímé sluníčko by jí popálilo listy. U nás se pěstuje na severním nebo východním okně a ve své domovině, v té oblasti těch tanzánských lesů, v oblasti Uzambara, má vlastně ten příkrov listů, stromů a tak dále, že je v podrostu, v polostínu, ve stínu, chráněná před přímými slunečními paprsky, čili vždycky je třeba jí pěstovat na rozptýleném světle, nikoliv na přímém slunci.
Jak je to s hnojením? Musíme o tyto africké velice barevné fialky nějak více dbát než o běžné rostlinky okrasné, které máme třeba na jiných už jižních oknech?
Každá rostlina potřebuje hnojení. U fialek ta potřeba není tak vysoká. Přirovnal bych ji k hnojení orchidejí, falenopsisů, které se dneska běžně pěstují. To znamená plné rozpustné hnojivo, ale naředit více, než je uvedeno v návodu.
Je období, kdy fialky takzvaně odkvétají, anebo si udržují svoje květy po celý rok?
Fialky patří k pokojovým rostlinám, které kvetou velmi ochotně, pravidelně, dlouho, ale samozřejmě mají období někdy kratší, někdy delší, kdy si potřebují odpočinout a většinou to bývá během zimy, kdy máme méně světla, kratší den a potom to někdy bývá uprostřed léta, kdy je příliš velké teplo.
Více informací o afrických fialkách můžete získat přímo na stránkách pěstitelů www.saintpaulia.cz.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Ekonom Pavel Juřík je odborníkem na platební karty. To je zase další oblast, která je momentálně velice trendy. Na toto téma už ostatně napsal i několik knih. A pochopitelně sám také starší platební karty sbírá. A právě o jeho sbírce a o málo známé historii těchto užitečných předmětů si s Pavlem Juříkem povídal Jan Zítka.
Povězte vlastně, jak to všechno začalo. Koníček se přelil ve vaší profesi nebo díky profesi jste potom přišel ke sběratelství?
Já bych řekl, že ta první varianta je správně, protože jsem se začal zajímat o platební karty ještě na střední škole a potom se mi stalo i platební karty zaměstnáním a znovu zpětně koníčkem jako sběratel.
Jaký je rozsah vaší sbírky?
Nemám poslední číslo k dispozici, ale blíží se to asi počtu 2000 karet z různých zemí světa a z různých oborů.
To se asi nedá porovnat s množstvím karet, které existovaly, které kdy byly vyrobeny.
My vůbec ani nevíme, kolik těch karet na světě bylo vydáno, anebo kolik druhů karet dnes existuje. Je 40 000 bank a dalších institucí, které vydávají platební karty. Některé mají jednu kartu, některé mají stovky různých designů, které obměňují třeba každé 2-3 roky. Takže to jsou 100 000 druhů platebních karet a není sběratel na světě, který by měl celou sbírku kompletní.
Sběratele platebních karet jsme ještě v Hobby magazínu neměli. Nakolik je rozšířený tento sběratelský obor u nás?
U nás, pokud já mám informace, tak jsou u nás desítky lidí, kteří se zabývají sbíráním platebních karet. Ve světě existují asociace sběratelů platebních karet, zejména ve Spojených státech nebo ve Velké Británii, kde mají také platební karty nejdelší historii.
Vy jste také o platebních kartách už napsal několik knížek. Když zabrousíme trochu do historie, která karta byla první? Co se dá označit za vůbec první platební kartu?
Úplně první byla vydána v roce 1914 ve Spojených státech telegrafní společností a byla to karta, která sloužila k placení telegrafních a telefonních poplatků nebo výdajů v pobočkách této společnosti ve Spojených státech, Evropě, ale i na zaoceánských parnicích. A cílem bylo nabídnout vybraným zákazníkům možnost, aby utratili ještě více a pohodlněji právě tím, že nemusí platit hned a nemusí hledat dolary po kapsách nebo šeky.
Jak vypadala, nakolik byla podobná kartám, které známe dnes?
Byla to taková papírová průkazka, bych řekl, kde bylo logo společnosti, kde se dopsalo do rubriky jméno klienta, byl tam přetištěný rok, v kterém platila ta karta a bylo tam číslo vlastně zákaznického účtu, na který se potom naúčtovávaly ty výdaje, které potom Western Union zákazníkům vyúčtovala fakturou.
Klient tvrdil podpisem a transakce byla hotová.
Ano, klient tvrdil podpisem, transakce byla hotová a bylo to velice úspěšné, zákazníci to měli rádi, takže od telegrafní společnosti se to přesunulo k dalším konkurentům, do restaurací, do hotelů, železničních společností.
Podle toho, co říkáte, to se tedy týkalo užšího okruhu lidí. Kdy můžeme hovořit o boomu platebních karet, kdy nastal větší rozvoj?
Až po druhé světové válce, kdy americké sítě čerpacích stanic začaly nabízet motoristům platební karty, aby platili bezhotovostně za pohonné hmoty, a auta se rozšířily po válce poměrně rychle v této zemi a potom další boom nastal v 60. letech, když začaly americké banky nabízet kreditní karty svým zákazníkům.
Tady vidím ve vašem albu, když s dovolením otočím, vypadá to jako mince, nikoli jako karta.
Tak to jsou platební známky, které se používaly ve Spojených státech na začátku 20. století a sloužily zase pro stále a solventní zákazníky některých obchodů a obchodních domů. Je tady vyraženo logo toho obchodu, který tu známku vydával. Na druhé straně je číslo zákazníka a tuto známku s číslem ukazoval při placení u pokladny. A oni to napsali na prodejní doklad, to číslo, on to podepsal, ten prodejní doklad, a oni evidovali potom tu transakci jako jeho dluh. druh. Takže to byla taková malinká kreditní karta.
Takže takovéto kovové známky byly jakýmisi předchůdci těch platebních karet.
Ano, a velká výhoda byla v tom, že ten úvěr obchodníci poskytovali bezúročně.
Pak tady vidím i platební kartu s fotografií a jménem držitele. Je to tak,
je to ze Spojených států. Banky jako prevenci zneužití platebních karet vydávaly karty, na které se dolepila fotografie klienta, kterou pořídila banka přímo ve své pobočce, a ta fotografie byla přilepena takovým systémem, že to nebylo možné vyměnit. Takže to je taky taková zajímavost, která se kdysi používala.
Díky bohu, že ta technika šla dopředu a že dnes máme ty magnetické ochranné pruhy. Povězte, komu za to vděčíme?
Vděčíme za to americkým inženýrům, kteří v 60. letech vymysleli technologii zápisu údajů do magnetického proužku, v podstatě podobnému jakoby magnetofonové pásce, a zásluhu, že se tento magnetofonová páska v úvozovkách objevila na platebních kartách, mají americké letecké společnosti, které se rozhodly v roce 1969 magnetický proužek zavést na svých kartách, a od nich tuto technologii pak převzali banky.
Já děkuji, že jsme s vámi mohli nahlédnout do vaší sbírky a také do historie platebních karet. Co teď plánujete v tomto oboru? Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Protože se blíží 20. výročí platebních karet mezinárodních v České republice a na Slovensku, tak rád bych to připomněl nějakou další publikací.
Říká Pavel Juřík, sběratel a odborník na platební karty.
Hobby magazín.
A teď o dalším trendu z oblasti stavebnictví, tedy přesněji bydlení. Víte, že zateplením domu můžete snížit náklady na vytápění až o celých 60%? Nemluvě o tom, že navíc váš dům nebude tolik zatěžován prudkými klimatickými změnami, sníží se hluk v místnostech a dokonce ubude i případných plísní. Blíží se zima a tak byste se měli rychle rozhodnout, jestli do zateplení zainvestujete ještě letos, případně to celé, jako už tolikrát, odložíte. Jak na to v pozitivním případě? Ještě, že tu máme kolegyni Markétu Vejvodovou. Na všechny potřebné informace se zeptala Radka Kachlíka ze společnosti Selena Bohemia SRO.
Při rozhodování o zateplení domu vycházíme z výběru mezi dvěma základními systémy. Je to takzvaný kontaktní zateplovací systém, který nacházíme nejčastěji v rodinných domech nebo panelácích. Jedná se o systém poněkud složitější, na který potřebujeme mít už zkušenosti se zednickými pracemi. Druhý systém je takzvaná provětrávaná fasáda, kdy se na stávající stěnu připevní rošt a mezi izolací a fasádou vzniká vzduchová mezera. Co všechno musíme brát při zateplení v úvahu?
Tak určitě musíme brát v úvahu stav naší nemovitosti, to znamená to, v jakém stavu je zdivo, jestli je suché, jestli je vlhké, jestli máme jenom přízemní rodinný domek nebo dvou pater, nebo jestli je to, řekněme, činžovní dům, pokud je majitel nějakého činžovního domu. A samozřejmě nás zajímá potom i ta stránka těch peněz, té investice.
Když to tedy shrneme, budeme si chtít vybrat levnější verzi, ale i zároveň takovou, která nebude tak pracná. Vejde se do toho jeden systém, anebo to takto zkombinovat nejde?
Na oba dva systémy by se měl udělat projekt. Měl by se spočítat tepelný odpor stávajícího zdiva a vlastně nový tepelný odpor při tom zateplení. Z toho potom nám vyjde, který ten systém je pro nás výhodnější, co se týče finanční stránky. Co se týče té jednoduchosti aplikace, samozřejmě pokud máme starší chalupu a zvolíme tu provětrávanou fasádu, tak zručnější kutil tu provětrávanou fasádu zvládne snadněji než ten kontaktní systém, protože tam už je to přece jenom o té klasické zedničině.
Když si tedy vybereme naopak ten náročnější systém z hlediska instalace a budeme si muset vybrat firmu, jak si vybíráme? Je možné tady odhadnout, která firma je vhodnější či méně vhodná pro takovouto záležitost?
Určitě pokud se budeme rozhodovat pro firmu, tak nejlepší je samozřejmě reference. To znamená reference, jít se přímo podívat na stavbu, která je realizovaná, po případě se i zeptat toho daného majitele nebo vlastníka nemovitosti, jak byl spokojen s tou prací, protože těch firm na trhu stavebním je hrozná spousta. Takže určitě ne volit vždy tu nejlevnější variantu, podívat se na hotovou referenční stavbu a zjistit, jak jsou s tím vlastníci spokojeni.
Už jsme mluvili o tom, že je potřeba celý projekt doslova spočítat. Jak je to ale s materiálem? Protože jedna otázka je samotná instalace, zateplení a druhá věc je ten provoz. Je levnější varianta, co se týká instalace, zároveň vhodnější variantou i co se týká úspor do budoucna?
Takhle se to úplně říct nedá. Ono samozřejmě, když se člověk podívá historicky zpátky, tak první zateplovací systémy, které se u nás v republice začaly dělat, tak byly na tloušťkách izolantů kolem 5-6 cm. V dnešní době, kdy už vlastně jsme v technologiích takzvaných pasivních domů nebo nízkoenergetických domů, kdy ty izolanty dosahují tloušek 25-30 cm, tak je to prostě několikanásobně velký nárůst. Takže nedá se říci, že čím levnější, tím lepší, ba naopak tam skutečně je potřeba spočítat potom ty vlastnosti toho zdiva, aby uvnitř toho domu nám vznikla ta správná tepelná pohoda, ale ty domy se vlastně nezateplují jenom proto, abychom ušetřili náklady na topení, ale obráceně, když se ten dům dobře zateplí, tak ho máte vlastně i na léto vlastně chlazen, řekněme, bez použití klimatizace a jde o to, že udržujete vlastně v tom obytném prostoru po celý rok jakoby průměrnou teplotu bez větších výkyvů, protože v současné době ty domy, když máme třeba panelákové domy, které nejsou zatepleny, tak přes zimu se musí topit. Proti tomu zase v létě, pokud třeba nejsou vyměněna okna, máte byt otočený na jih, tak je v tom bytě nesnesitelné horko, takže zase snažíte se nějakým způsobem větrat nebo pořídit si klimatizaci.
Na kolik let dopředu bychom si tedy měli spočítat samotnou úsporu provozu, abychom zjistili, jestli ta konkrétní volba je skutečně pro nás nejvýhodnější?
Spíš je to otázkou životnosti těch jednotlivých systémů. Je pravda, že ty první systémy, které se tady vlastně v republice začaly dělat někdy v 90. letech, tak mají za sebou polovinu životnosti, protože většina vlastně výrobců říká a udává, že ta minimální životnost toho zateplovacího systému je zhruba 40 let.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Nejoblíbenějším domácím zvířátkem u dětí je nejspíš pes. To ostatně není nic nového. Lidstvo se s pejsky mazlí prakticky už od pravěku. A lidská i psí štěňata si vzájemně dokáží skvěle rozumět, ale mohou být i výjimky. Pokud si tedy chcete pořídit psa, měli byste vaše ratolisti na pejska v rodině alespoň základní formou připravit. Děti by tak měly dobře vědět, jak se ke čtyřnohým kamarádům chovat a jak s nimi dokonce komunikovat, případně čím je, ale v žádném případě netrápit. Pár rad na toto téma teď rodičům dá Líza Švejdová, jak všichni víme, odbornice na zájmové chovy, za kterou nás podle očekávání zavede Jan Zítka.
Zaměřme se tedy na domácnosti, kde jsou děti předškolního věku a zároveň psy. Co bychom v takovém případě děti měli naučit k tomu vztahu se psem, ke komunikaci s ním? Co by si měli osvojit?
Takže určitě by nemělo dítě šahat na psa nebo otravovat psa, pokud pes je na svém místě nebo odpočívá, nebo pokud je u misky se svým žrádlem, nebo pokud si kouše nějakou kost nebo hračku, tak to je hlavní zásada, že dítě by nemělo v tu chvíli na psa šahat. Samozřejmě je plno psů, kteří si toto nechají líbit, ale pak může být jedinec, který prostě to dítě nevezme takhle a může po něm vyjet, vystartit a pokousat. Dítě by se mělo chovat tak, aby nedocházelo k tomu, že třeba pes už zavrčí, protože to už je ten varovný signál před tím, než třeba může pokousat. Takže děti by neměly zbytečně tahat psy, přenášet, vytahovat, chovat se k ním jako k hračkám. Měly by se naučit správné přenešení, jak psa chytit ho správně pod zadečkem nožičky, aby jim nevisel v náruči a nepřenášet zbytečně, jenom když třeba rodiče děti chtějí naučit, tak přenést z místa na místo. Ale určitě ne zbytečné tahání a hraní si se psem jako s hračkou.
Jak uspořádat takový dům, byt, kde je malé dítě a pes?
Každý by měl mít, dá se říct, své místo, pes by měl mít své místo, svůj pelíšek, jinde než má dítě svůj třeba dětský pokoj, mělo by to být rozdělené, mělo by to být udělané tak, aby to dítě mělo vymezený prostor a pes také.
Jakých chyb by se rodič neměl dopouštět? S jakými chybami se třeba setkáváte?
Rodiče by určitě neměli nechat své děti, aby trestali psy, protože to dítě to nemusí odhadnout nebo může psa potrestat za něco, za co by ani trestán být neměl.
My jsme mluvili o tom, jak předcházet úrazům, ale obraťme to teď a pověsme, co pozitivního může přinést to, že v domácnosti, v jiné domácnosti je pes i dítě předškolního věku. Co to tomu dítěti může dát do života?
Pes je pro dítě velkým kamarádem, společníkem, často děti se i svěřují svým psům s problémy, že můžou přitom hladit po kožichu a vypovídat se z toho, co se jim třeba doma nelíbí. Je to kamarád pro hry, společník, pokud jsou doma sami a zůstanou se psem, tak se zase nemusí cítit tak osamělý.
A jak to ovlivní to dítě do budoucna, nebo může ovlivnit do budoucna?
Dítě, které má doma psa, se učí být zodpovědnější, umí se více postarat a celkově i děti, kteří mají doma psa, bývají kamaráčtí, lépe se zapojí do společnosti a působí pozitivněji na okolí i na svoje kamarády.
A co vás čeká, přátelé, v příštím dílu? Za týden vás zavedeme do krásného světa populárních moderních deskových her a nebude chybět ani stručný úvod do historie této zajímavé zábavy. Pokud jde o ty praktičtější součásti našich životů, příště se dozvíte všechno potřebné o dalším zajímavém trendu využití topných kabelů v domě. Meteorologové a nejen oni opět důrazně varují. A pokud se na zimu dobře nepřipravíte, hrozí vám doma či na chalupě nejen zamrzlý vodovod. A nezapomeneme ani na chovatele. Vedle běžných mazlíčků, jako jsou morčata, papoušci nebo piráni, trendy jsou i krásně zbarvení hadi. A právě mezi ty nejpestřeji zbarvené patří korálovky. O jejich životě i chovu se dozvíte rovněž v příštím Hobby magazínu. Dobrá rada na závěr. Víte, že rajčatová šťáva odstraní nepříjemný zápach jak z plastových nádob, tak i z celé chladničky? Pokud jste to nevěděli, račte si to vyzkoušet. Naslyšenou za týden.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.